Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш важливий і чудовий проект «Українська візія». І сьогодні ми спілкуємося з дуже активним громадським діячем Андрієм Лігачем. Андрій позиціонує себе як візіонер, економіст, стратег, і в нього дуже багато різних проєктів, посад, регалій і так далі. Я вважаю, що Андрій – один із самих активних і продуктивних громадських діячів по кількості того, де він виступає, що він говорить, як він говорить. Я вважаю, що таких людей нам треба побільше, і тоді наша країна відбудеться. Андрію, дякую, що знайшов час поспілкуватися з нами про майбутнє нашої країни і, зокрема, про українську візію.
Дякую, Сергій. Єдине уточнення, не тільки говорить, а щось і робить. Бо все ж таки я більше про робити, ніж про говорити.
Ну, дивись, це таке, знаєш, в суспільстві є, як тобі сказати, не міф, а такий кліше, де хтось каже, от ці роблять, а ці говорять. Я до цього так не відношусь. Я вважаю, що роль ідей насправді і роль спікерів, які доносять ці ідеї, набагато важливіше, ніж робити. Тому що людина робить на основі того, що в неї закладено в голові, який в неї світогляд. Тому я насправді за те, щоб таких людей, як ти, були побільше, які доносять правильні ідеї. І я якраз про це маю на увазі, що в цьому продуктивність має бути. Добре, давай рухатися далі. Андрію, ти дуже яскравий представник громадянського суспільства, причому вже дуже багато років. Ти зсередини. Чи можна так сказати, що ти із середини громадянського суспільства? І моє питання заключається в наступному. Що сьогодні являє собою громадянське суспільство України? Як воно організовано? Які там лідери? На що воно може впливати? На що воно не може впливати? Чи воно якісно змінилося за останні 10 років? От що таке громадянське суспільство сьогодні?
Навіть деякі наші друзі, які теж є представниками громадянського суспільства, вважаю, що як такого громадянського суспільства немає, що це міф, що це симулякр. Бо, мовляв, ми всі надто атомізовані. І так, це правда. Якщо ми збираємось під час майданів, ми маємо, здавалося б, дуже чітку таку позицію, співдію, і ми більш-менш за одне, але після того, як Майдан... Наш останній Майдан, він фактично не переміг, його результати все ще не досягнуті, він триває, але менше з тим розсипалися. 60 тисяч різних громадських організацій, різного масштабу, виду, типу по країні, 60 тисяч організацій. Навіть в таких дуже, здавалося б, упоєднаних суспільствах, я роблю такий експеримент. Я задаю декілька питань, наскільки це єдине суспільство, наче з задекларованими однаковими цінностями, відповідає на них. Це легалізація медичного канабісу, це декриміналізація проституції, можливість носити вогнепальну зброю і ринок землі, його відкриття для іноземців. Іноді там інші питання якісь додаю. Так ось ці чотири питання – не ділять якесь суспільство на умовних лібералів і консерваторів. Ні, воно рівномірно розбазує всю аудиторію по різних відповідях. Не буває так, що там всі відповіли так. Обов'язково є люди, які на одні питання відповідають так, на інші ні, і все воно рівно розподілено. Ми надто атомізовані. У нас немає такої чіткої позиції в громадянському суспільстві, що ось ми всі за одне. Немає такого, нас все ділиться. З іншого боку, громадянське суспільство вже настільки дозріло, враховуючи наші українські суперсили, нашу самоврядність, нашу таку гетерархічність. Ми не любимо ієрархів, у нас немає аристократії, ані історично, ані зараз. Ми такі пласкі. З іншого боку, ми самоврядні, самоактивовані. І в якийсь момент громадянське суспільство починає перезбиратися, тобто про щось домовлятися. Так, рік тому перед Лугано громадянське суспільство 250 великих середніх організацій по всій країні спромоглися спільно написати маніфест громадянського суспільства, Луганську декларацію, яку ми презентували власне тоді в Лугано. І це був перший крок. Наразі більше 500 організацій є об'єднаними, є напрацьована спільна візія України, є спільно проведений форум 30 травня, там де ці 500 організацій показали спроможність доєднання і спроможність до висування єдиних тез. Отже, громадянське суспільство одночасно, і це такий дивергентний момент в нашій історії, одночасно дуже розпорошено, дуже гостро сприймає різні тези, які всіх нас ділять, а з іншого боку, дуже об'єднано в параметрах української візії.
Дивись, мені здається, що громадянське суспільство не обов'язково повинно бути об'єднане навколо там якихось моментів. Саме головне, що воно є, це дуже важливо, коли люди об'єднані горизонтально в тисячі якихось великих, маленьких організацій. Це вже якість того, що у нас є соціальний капітал. Друге, те, що воно активне, да, те, що воно висловлює свою позицію. От як ти думаєш, те громадянське суспільство, яке сьогодні склалося, коли є тисячі об'єднань, коли вони активно проявляють свою позицію, яку роль воно зараз грає, і яку роль воно повинно зіграти після війни, наприклад? От з твоєї точки зору, чи громадянське суспільство повинно грати дуже активну роль в перезагрузці країни? Чи повинні його представники, наприклад, йти в політику? Чи навпаки, вони повинні займатися тим, що займаються, і бути опонентами або партнерами держави?
По-перше, громадянське суспільство відіграє роль камертону. Якщо ми можемо сперечатися, чи потрібно зараз добудовувати музей Голодомору, чи ні, і різні думки, обговорення, динаміка, розтяжки, як ми це любимо казати, то коли з'являється там така абсолютно неприйнятна для громадянського суспільства думка, що за фізичними характеристиками директорка музею Голодомору не може бути його очільницею. Громадянське суспільство настільки швидко об'єднується в неприпустимості навіть постановки такого питання, що людина, яка висуває таку гіпотезу, просто точно бачить перед собою консолідовану єдину силу з єдиною позицією, яка точно не допустить, щоб суспільство в нас деградувало настільки. Ні. Отже, перша роль громадянського суспільства – це, звісно, камертон. Недопущення автократії в країні, недопущення думок про те, що можна ще більше обмежувати наше суспільство на кшталт забороняти виїзд чоловікам після української перемоги. Є питання, по яких ми дуже швидко об'єднуємося. Друге, роль громадянського суспільства це співдія з владою, державною владою, співдія в форматі інклюзивного долучення до формування державних політик і до впровадження державних політик. І наразі, оскільки в нас не одна держава, паралельно принаймні три, є там держава глибинна, корупційна, держава силовиків, є держава ліберальна, представлена кількома міністерствами, і взагалі ми знаємо там представників громадянського суспільства, які не забули свій зв'язок з бізнесом, з громадянським суспільством і знаходяться у владі. І є держава умовно автократична, яка прагне більшого контролю над всіми процесами, які відбуваються в країні. Ці три держави, вони там знаходяться в певній конкуренції між собою, а громадянське суспільство прагне мати більший вплив на ті політики, які в державі відбуваються. Так ось, з частиною цієї влади діалог інклюзивний процес спільної дії побудований. Там працює проект «Голос громадянського суспільства», який випрацьовує державні політики, спільно аналітичні центри, громадянські організації і урядові структури. Є багато спільних проєктів і проєкти, які реалізує Мінцифра, і Мінекономіки, і інші міністерства. І це, здавалося б, має стати взагалі ключовим дороговказом. Ще в травні 22-го року в Лондоні ми напрацювали цю формулу спільно державою, громадянськими організаціями, бізнесом і міжнародними партнерами. Там формула була дуже проста. Не відновлення, а модернізація, на чому наполягає громадянське суспільство постійно. Не колись, а start now, прямо зараз. Українське лідерство і українська візія. І четверте основне для мене пункт – це інклюзивність. Тобто долученість українського громадянського суспільства і бізнесу до планування відновлення і саме власне відновлення. Зараз є великий прорив в цьому процесі. Зараз іде інклюзивний процес підготовки нового вже плана українського відновлення. Ось це друга роль. Мені здається, вона важлива. І третя роль, але вона, здається, найважливіша. Бо до сих пір ця роль не реалізована. Не просто протидіяти автократії, не просто бути цербером, не просто не давати державній владі узурпувати всі можливості і бронзовіти, а формувати владу. І ось тут у нас є розходження з тими нашими друзями, які зараз знаходяться в парламенті. Вони відмовляються тепер вже розглядати себе як представників громадянського суспільства. А логіка, з якої виходимо ми, що громадянське суспільство є одним з ключових політичних суб'єктів. Саме громадянське суспільство, як проактивна частина суспільства, народу України, має висувати візію, вимоги до державної влади. І державна влада має реалізовувати ті інтереси, які озвучені громадянським суспільством. Звичайно, політикам зручніше підживлювати патерналізм населення і щось обіцяти, потім розповідати, чому це неможливо реалізувати. Громадянське суспільство, воно більш збалансоване з точки зору бажань і розуміння можливостей. Громадянське суспільство прагне змін, прагне розвитку. Тому громадянське суспільство має взяти нарешті на себе роль, відповідальність за те, щоб висувати політичних лідерів, ставити завдання політичним лідерам і політичним партіям і робити все, щоб політичні партії реалізовували ті інтереси, які сформовані в громадянському суспільстві.
Дивись, друже, я тобі дякую. Я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що коли ми дивимося на політичне поле майбутньої України і звідки будуть туди приходити нові люди і нові лідери, то я не бачу, звідки. В нас немає політичного лавки запасних, да? В нас немає інституцій, які готують професійних політиків. Єдине – це громадянське суспільство, це бізнес. Інакше у нас не буде нормальної політики, у нас не буде нормальної держави. Перш ніж піти далі, я хотів би все-таки, щоб ми ще порефлексували і проаналізували. Як ти думаєш, чому от останніх з 2014 року влави оцієї нашої держави і політичної системи вливалося досить багато класних, молодих, розумних людей? І до сих пір вони там є. І були окремо взяти якісь досягнення, окремо взяти прориви. Але в цілому система працює так, що вона це все косметичні речі, які не змінюють ядро цієї системи, яка абсорбує нових людей або випльовує їх, або нейтралізує їх. І в цілому ніби щось відбувається, але в ядрі не відбувається нічого. Ми продовжуємо рухатися по рейках, які були закладені ще в минулому столітті. Як ти думаєш? От зрозуміло, що держава і її система працює, вона дуже потужна, вона дуже хитра, вона дуже винахідлива. І вона переварює оцю нову молоду енергію, використовує її, маніпулює. А чому у нас не вдалося за останні оцих 8 років. Чому в нових людей з нормальними мотиваціями, з візією, з цінностями, з експертизою, чому не вдалося? І що робити в подальшому, щоб все-таки вдалося? От якщо радикально, прагматично проаналізувати, в чому були проколи, або де слабкі сторони оцього нового прогресивного класу людей? Що не так?
Я трошки, вибач, зазирнув в невеличку історію. З 2010 року, коли режим Януковича вже чітко продемонстрував, куди рухатиметься країна, почалося таке брадіння серед громадських організацій. Ми робили тоді кілька стратегічних сесій, щоб намацати ідею, а що ж нам робити, як нам протидіяти, чи готуватися до революції, чи намагатися в якийсь політичний спосіб протидіяти Януковичу. І воно було тоді не те, щоб романтизовано, воно було скоріш доволі так з відчуттям безнадії відбувалося тоді в громадянському суспільстві. Велике розчарування від того, що не вдалося в 2004 році. Але і аналізувати помилки дуже, дуже тоді не хотіли наші друзі. Тому в 2012 році ми з Валерією Пекаром і колегами зробили Український республіканський клуб і прямо на Майдані в готелі «Україна» раз на два тижні запустили процес, який колись в 70-ті роки запустили Бальцерович і команда, готуючи майбутнє Польщі. Да, вони готувалися дуже довго. Ми почали готуватися аж в 2012 році, тобто надто пізно, оскільки вже в 2013 році стало зрозуміло, що а, ми нічого не встигаємо, а б, революційна ситуація складається набагато швидше. І так і відбулося. Власне, почався Майдан, а ми були не готові. Громадянське суспільство не структуровано, не об'єднано, немає візії, стратегії, немає людей для політиків. І тоді майданів було два, постійно два. Навіть в найгарячіші часи був штаб в готелі «Козацький» громадський і штаб політичний в Домі профсоюзу. І ми десь співдіяли, десь ми розходились, ми тоді намагалися зробити коло лідерів Майдану, потім з'явився візійний проект «Нова країна», коли ми вже відчували, що нічого не встигаємо, що нам потрібна якась стратегія, візія, команди, а нічого з цього немає. Коли було вакуум влади, я дуже чітко пам'ятаю 22 лютого 2014 року, я з хлопцями, майданівцями, ми заходимо в будинок Кабінету міністрів, і Колобов єдиний тодішній залишився чиновник на весь великий Кабмін, тремтячими руками показував мені, як Янукович виводив гроші, мільярди доларів з України. Це вакуум влади. Бери владу, бери, формуй, дій. Був цілий тиждень в нас, але в нас не було ні стратегії, ні команд, нічого. Ми тоді терміново почали розгортати ось цей проект «Нова країна», але в той самий час політики дуже швидко перезібралися і виявили, що вони набагато краще готові до того, щоб брати владу в країні. Ми не встигли. Тоді, не встигнувши, ми подумали, а можливо тепер треба допомогти тому ж новому президенту Порошенку сформувати правильну ідею. І вже була візія нової країни. Ми зробили з ним перший захід, який от відвідав Порошенко, тоді був захід нової країни, де ми показали візію, де ми домовились про співдію. Навіть нам був виділений кабінетик на Банковій в офісі президента для того, щоб ми допомогли зробити ось цю стратегію розвитку країни. Фактично нас втягнули туди. Була створена Національна рада реформ, як вона там називалась, вже не пам'ятаю. Коротше, якось процес пішов, але це було кілька місяців показухи. Потім все нас в сторону і як завжди. Як завжди продовжувалось до виборів утворення коаліції, коли ми ж дуже швидко з Толією Амеліним запустили проект «Перший професійний уряд реформ», коли ми зрозуміли наступне. Не можна просто допомагати владі, будучи збоку. Можна лише увійти туди і там руками діяти всередині державної влади. Ми 140 організацій тоді об'єднались, ми провели конкурс, ми обрали цей технократичний уряд, прийшли до Яценюка, який вже тоді був очевидним прем'єр-міністром, і запропонували структуру Кабміну. Структуру з людьми, з персоналіями, з замами, міністрами, замами. Нам сказали, чудово, друзі, дуже гарна робота, ми як з меню беремо цього, цього, цього. Нас висмикнули окремих людей в Кабмін тоді, і як виявилось, вони перестали бути ефективними, бо вони потрапили в ту систему, яка була проти наших ідей. Вони змушені були, ось це найважче, що відбувається для людини, яка потрапляє в владу, йти на компроміс. Для того, щоб реалізувати твою світлу ідею, тобі доведеться заплющити очі на те, що в твоєму, під тобою, в твоєму міністерстві, паралельно з тобою або прямо під тобою буде творитися те, що завжди твориться в Україні. Корупції, схеми, договорняки і так далі. І багато з тих, кого ми дійсно висували, вони змушені були заплющити очі на ось то, для того, щоб зробити одне своє. Щоб все ж таки в нас з'явилося прозоро, щоб в нас рухалася справа по ринку землі, ну, щоб такі точкові штуки були. І на ці граблі ми наступали ще кілька разів. Вже розуміючи, що можна лише прийти командою до влади. Не можна давати окремих гарних людей, бо вони не можуть в системі, яка залишається архаїчною, корумпованою, системою, де силовики рулять, а не демократія і інклюзивність. На жаль, все це демонструвало свою неефективність. І вже з чинним президентом. Чинний президент взяв майже всі напрацювання нової країни, нашого ліберального крила, ліберальних реформ собі в програму. Ми як футурологи давали ідеї, вони теж ухвалювалися цією владою. І на картинці все було чудово, пречудово. Але в реаліях, в реалізації, коли, наприклад, я показував вже тодішній команді, де були, ну, всі друзі, уяви собі кабінет президента, і я пропоную реформу, глобальну реформу Національного інституту стратегічних досліджень, щоб впровадити це стратегування, опирання ризикам в країні. Показую презентацію, де перелічую блекаути, там економічні кризи, як ключові ризики. І мені кажуть, ну, друзі ж кажуть, Андрюха, це не твоя війна. Мовляв, ми тут самі, а ви там працюєте окремо. То тодішній прем'єр-міністр, який взагалі був з нашого кола, взагалі товариш, згадав про нас, верніше не згадав, а відповів нарешті на наші намагання сказати їм, давай співдіяти. Лише за місяць до власної відставки, вже в вагоні. Ось приблизно так було. Тепер ми йдемо інакшим чином. Тепер наше ключове завдання – показати, що ми не виконавці, а ми замовники державної політики. Ми готові співдіяти, але це ставлення до нас дуже часто обґрунтоване з боку влади, що, мовляв, ми безвідповідальні і інфантильні. Це правда. Це правда. Але і ми дорослішаємо. І ми дорослішаємо так само, як подорослішала наша влада зараз. Президент вміє зараз так задати питання, так поставити це питання людині, що вона тут же проявляє свій непрофесіоналізм. Можливо, президент на всьому розбирається, але він дуже чітко вміє поставити запитання. І бізнесу, який на зустрічі дуже часто показує інфантильну, слабку позицію, на жаль. І експертам, і навіть своїм міністрам свого уряду. Так ось, ми маємо дорослішати. Ми маємо мати і чітку візію, і чіткі політики, і розуміння того, як це може бути і має бути впроваджено. Перший успіх наш, як громадянського суспільства, я вважаю, що взагалі це має бути дороговказом, як це можна організовувати. Була створена національна економічна стратегія. Інклюзивний процес з долученням бізнесу і громадянського суспільства, експертних організацій, аналітичних центрів. Разом з урядом створений документ. Те, що він не був впроваджений, не встигли до війни його розгорнути. Те, що він був споплюжений вже там всередині державної влади, це вже там окремий наш досвід. Але нам вдалося, як громадянському суспільству, зробити так, що державна влада ухвалила документ, базований на наших напрацюваннях. Стратегічний, перший такий національний документ. Тому ми дорослішаємо. Ми маємо брати більше відповідальності на себе і перейти від абстракцій, надто таких, знаєш, привабливих, красивих для нас самих. Це інша сторона популізму. Популізм політика, який намагається сказати, що буде збільшено все, соціальне забезпечення, не розуміючи, звідки це взяти і що це руйнуватиме економіку. Так і наше час від часу прагнення якихось лібертаріанських підходів на кшталт все відмінити, абсолютні тотальні свободи, ми самі краще знаємо, що нам робити. Нам потрібно логічна, раціональна і дієва середина. Так ліберальна, так про свободи, так про верховенство права, але про реальні можливості наші з урахуванням нашої позиції в світу, наших прагнень, світлі ідеї, проривні ідеї, але не відірвані від того, де ми знаходимося.
Дякую, дякую, друже. Наступне питання про візію, про стратегії. От дуже видно по світу, по цивілізаціям, що в тих цивілізацій або країн, в яких якимось чином кристалізувалась їхня ідея або візія, я не знаю, як це відбувалось, це об'єднувало енергію країни, нації, спільноти, і вона починала рухатись. І при цьому неважливо, якою була ця ідея. Якщо вона є, і якщо в неї вірять і її розділяють, це збирає енергію. Що у нас? У нас цей процес іде. Я знаю, що безкінечно різні групи, громадянське суспільство з державою, без держави, і бізнес створює якісь візії, бачення, стратегії. І це якийсь безкінечний процес, а віз і нині там. І нині ми не об'єднані, і нині в нас немає якоїсь дуже чіткої візії, яка нас надихає. От що з цим процесом? Можеш розказати? Де він
Так.
знаходиться? Що з так? Що так?
Тут трошки про історію. Значить, з тією ідеєю, ну, спочатку вона називалась не візія, а спочатку термін використовували бачення, стратегічне бачення. Я як стратег багато про це писав в 90-ті роки. Це була така моя основна ідея – навчити бізнес робити своє стратегічне бачення і перенести це на країну. Валера Пекар, він перековбасив моє це стратегічне бачення в візію, і ми почали використовувати слово візія тепер глобально. І ось перший раз зібралися власне на нова країна як платформа, і тоді з'явилася візія. Вона ж з'явилася доволі об'єднуючи, бо 3 тисячі громадських активістів, експертів по всій країні, 3 тисячі. Ну, слухай, 3 тисячі людей, коли спільно, причому не будь-хто, майбутні міністри чи міністри вже тодішніх урядів, лідери громадянських організацій, аналітичних центрів, всі ж разом це робили. Щось було мрійливо, щось було не доволі організовано і обґрунтовано, бо це був доволі швидкий процес. Ми за 2 місяці зробили з середини лютого на середину квітня. Ми вже зробили візію. Вона була доволі збалансованою, зрештою, і привабливою. Вона, до речі, була до 2022 року. До 2022 року візія. Але чому вона не стала державним дороговказом? Навіть коли президент Порошенко тоді з нашої подачі більшість цифрових показників цієї візії включив в свій документ. Ну, фактично, ми його і писали, тоді це вдалося. Але це був просто документ, який не вимагав дії. Ну, наприклад, дорогий Павло Олексійович, податкова реформа. Податок на виведений капітал, зниження податків на працю. Ось є, ви підтримуєте, да, підтримуємо. Робимо, робимо. Земля, ринок землі. Підтримуєте? Підтримуємо. Робимо? Робимо. Ось багато тих реформ, ну, прозоро вдалося, де теж вдалося. Але ось переважна більшість окремих проєктів, вона зрештою не була реалізована. Те, що мало б візію зафіксувати. Основна ідея візії взагалі це зміна суспільства була. А виявилося, що це невигідно, нецікаво тодішній, та боюся, що і чинній державній владі. Тому перегрупування, тому пішли різні проекти. Була окрема нестерівська група, яка попрацювала над своєю візією. А тепер вже цей процес по-інакшому структуровані. Тепер всі ті, хто раніше працювали над візією, працювали разом в громадянському суспільстві над тією білою книгою візії, яка в минулому році з'явилася, але вона надто великий документ для того, щоб вона стала суспільним документом. Візія, як на мене, має бути простою, інфографічною. Так було і в новій країні, це був один папірець. Про що? І тепер скажу тобі одну просту штуку. Що ж таке українська візія? Вона, з одного боку, розкриває наші суперсили. З іншого боку, вона вказує, куди ми маємо прямувати. І її сформулювати доволі легко. В ній є декілька ключових моментів. Перше – це безпечна країна. Це глобальна країна, це про наші амбіції. Це країна свобод, тобто країна, де людина має найбільше можливості, найкращі можливості для того, щоб реалізувати власні таланти, власний потенціал, створити бізнес, проінвестувати. Найбільше можливості. І четверте – це країна людей, які критично мислять і беруть на себе відповідальність за добробут родини, за медичний захист, за власне здоров'я, за освіту дітей. Ось ці чотири аспекти і є надихаючою візією, яка розкриває нас як суспільство. Над чимось ми маємо попрацювати, над відповідальністю. Можливості, самоврядність, самоактивація – це і є наша суперсила. Глобальність – це про наші амбіції. Безпека – це про наше поточне прагнення. Ось ці чотири аспекти і формують українську візію. Її не треба вигадувати. Потрібно просто проявити, чого ми хочемо. Ми країна талановитих людей. Але чому українські винахідники патентують свої розробки за кордоном і капіталізують їх там, а не в Україні? Чому українські стартапери мають команди розробки тут, а продукти назовні? Тобто тут мінімум, а там максимум доданої вартості і капіталізації. На Заході, в Європі, в Silicon Valley. Чому український бізнес активно інвестує за кордон? Ресурс є. Створює ВВП для Польщі, для Болгарії, для Німеччини. Чому так відбувається? Тому що нам не вистачає свобод. Нам вистачає багато чого. Ресурсів, талантів. Нам не вистачає свобод. І безпека, вона і про справедливість, вона ж і про безпеку конкретної людини. Вона про безпеку того, щоб тут мати інтелектуальну власність. Тобто це про верховенство права. Вибач, що так розлого я відповідаю тобі на запитання, бо хочу встигнути сказати все. Якщо подивитися тепер з економічної точки зору, бо не знаю, чи хтось цитував в тебе на ефірах Леніна, є єдина цитата від Леніна, яку я повторюю. Політики тактично переграють економістів. В нас надто мало обґрунтування стратегічного в тому, що ми робимо. І ми постійно кидаємось в рятування моменту, в виживацтво, яке беруть собі на озброєння політики. Економісти, вони завжди про розвиток, про майбутнє. Ну, не завжди, різні економісти, але економіка – це про стратегію, це про long term. Так ось, що хочу сказати. Ми в моделі виживацтва залишаємося це 32 роки. У нас був золотий період на початку 2000-х, коли ще радянська інфраструктура, машинобудівельні заводи, зв'язок з Росією працював на наше економічне зростання. Але тоді ми це економічне зростання перетворили на споживання, на споживацтво. Ми купували нові автівки, шалено розкачавши ринок. Ми щось там купували, гаджети, коротше, проїли наше економічне зростання, а не проінвестували в модернізацію енергетики, металургії, аграрного комплексу і так далі. Зрештою, ми програли тоді економічно, тому що ми не думали на перспективу. Ми не пройшли наш зефірковий тест. Ми з'їли зефірку, яку отримали, замість того, щоб почекати двох зефірок. Так ось, зараз ситуація повторюється. В нас новий момент можливості. Ми стаємо великою відповіддю світу на питання, чому не треба боятися, чому можна бути сміливими і в економіці, і в політиці, і в суспільному творенні, і в оновленні демократії. Ми показали іншу демократію, дуже дієву, ефективну. Так само, як ми показуємо і нашу неспроможність одночасно. Дивергентність така. Так ось. Тепер у нас буде нова золота можливість. Ми можемо зробити суперпрорив економічний, суспільний, політичний. І тут нам потрібно чітко самим собі домовитися, що ми не йдемо в рятування ситуації, в виживацтво чергове, а що ми прямо зараз почнемо діяти контроверсійно, сильно. Що таке євроінтеграція для нас? Це жах, хоча це домовлена візія, вона зафіксована в Конституції. Але це жах, якщо ми не підготуємось до євроінтеграції. Якщо ми будемо сліпо слідувати тому, що роблять зараз розвинуті країни в податковій системі, в системі регуляцій, в різних сферах, це смерть для України. Ці країни, які зараз об'єднані в Європейському Союзі, вони пройшли свій модернізаційний період. Вони пройшли той період, де лібералізувалася економіка, де давалися більше можливостей перед тим, як тепер розвинуту економіку обкласти більшими податками для того, щоб збільшити соціальну відповідальність самої держави. Для нас це буде смерть в поточний момент. Ми маємо 5 років, 3 роки, 8 років, не знаю, скільки буде до моменту євроінтеграції. І ми маємо зробити зараз дерегуляцію тотальну. Тотальну дерегуляцію, як регуляторна гільйотина. Ми маємо зробити ліберальну податкову реформу, створити умови для того, щоб тут найкраще було інвестувати. Чому українському підприємцю вигідніше інвестувати в Польщі, чи в Естонії, чи в Болгарії, чи в Румунії, де-інде, в Чехії? Вигідніше. І там сплачувати податки вигідніше, ніж в Україні. А нам кажуть, що ну, в нас притомне податкове навантаження. Ні, бізнес знає, що не так, що це неправда. Я займаюся цим обґрунтовано, в цифрах, досліджуючи десятки країн по світу як економіст. І з чого ми виходимо? Ми виходимо не з того, що роблять зараз країни, а з того, щоб вони зробили свого часу для того, щоб стати розвинутим. Що вони зробили в період модернізації? А нас чомусь наші критики постійно повертають, ні, це неможливо, 112-та директива ЄС. 112-та директива ЄС допускає перехідний період. 112-та директива ЄС дозволила Польщі мати менший ефективний ПДВ, ніж він в Україні. Дивитися потрібно вглиб, а не поверхнево. Так ось, ми маємо зробити зараз проривні реформи заради реалізації візії про найбільш вільну країну. Країну, яка може дивувати світ і бути цікавою світу, світовим талантом, світовим інвестором. Країну безпечну, що полягає не лише в закритті неба і демілітаризованої Росії, і там ров з крокодилами. Ні, вона перш за все полягає в тому, що в нас настільки спроможна держава. Держава спроможна дати можливість бізнесу швидко побудувати завод з виробництва дронів. Нашим талантам залишитися тут і робити інженерні розробки так, щоб ми переважали будь-якого ворога. Потенційно з якої будь-якої частини світу, щоб в нас була найсильніша кіберармія, щоб в нас 80% технічних спеціалістів вміли керувати ударними дронами, щоб в нас будь-яка людина могла постояти за себе і була настільки економічно вільною, щоб могла в будь-який момент підтримати проривні ідеї донатами, співдією, чим завгодно. Ось що таке українська візія.
Андрію, надихає. З усім погоджуюся, мені дуже подобається. Скажи, зараз ми перейдемо до більш практичних таких розмірковувань. Після війни, коли б вона не закінчилась, у нас буде розвилка. З одного боку будуть можливості колосальні, з іншого боку будуть ризики. Ти міг би коротко, як ти бачиш ці можливості колосальні і які ти бачиш ризики? А потім ми поговоримо, куди ми йдемо далі з цього перехрестя і що ми робимо.
Мій великий друг Валерій Пекар нещодавно опублікував статтю про інерційний сценарій України. Так ось, ну, зазвичай Валера так песимістично дивиться на розвиток подій, реалістично і песимістично одночасно. Але я вважаю, що в цій статті він був надто оптимістичним. Нас насправді в інерційному сценарії чекає ще гірша ситуація. В ній ключове – це деградація і депопуляція України. В інерційному сценарії ми маємо призвичаїтися до того, що Україна – це 30 мільйонів населення. І немає важелів ні збільшення народження, немає важелів. Це не повернення. У нас буде 30 мільйонів населення. Це об'єктивно інерційний сценарій. В нас
якщо
буде...
ми цього не змінимо кардинально, правильно?
Я тобі скажу зараз не як візіонер-оптиміст, а як реаліст, який бачить моделювання. Ми зробили моделювання системно-динамічності з цієї точки зору. Якщо ми радикально не змінимо сутність наших державних політик, це для нас не просто інерційний чи песимістичний сценарій, це для нас реалістичний сценарій. В оптимістичному сценарії ми зможемо залучити приблизно 3 мільйони трудових ресурсів. Ось да, це воно. Але сценарій, про який в Україні буде 45 мільйонів населення, про який ми будемо квітучою країною, їх обмаль. Ми маємо працювати перш за все над тим, щоб не допустити тотальної деградації, а не депопуляції. В чому суть деградації? Там різні аспекти. По-перше, це те, що в нас не просто кількісно змінюється склад населення, а якісно. Таланти, підприємці, винахідники, вони вичавлюються з країни. Ось що для мене важливіше. Потенційний кваліфікований трудовий ресурс, він адаптується на Заході. Він доволі легко знаходить роботу, а діти вивчають мову і чудово адаптуються в місцевих школах. Повернути людину, яка знайшла роботу, і дитину, якої адаптувалася в місцевій школі, буде дуже складно. Дуже складно. Якщо ми не будемо розвивати школи з іноземними мовами в Україні, і якщо ми не дамо чогось такого outstanding, набагато більші можливості, набагато кращі можливості. Але тут є в нас друге питання. Для того, щоб залучити таланти в Україну, нам доведеться відповісти на питання, а в нас мононаціональна країна з чіткою ідентичністю, проявленою українською, чи в нас відкрита країна? В нас країна, в якій людина з Африки, з Близького Сходу, з Індії, з Індонезії може знайти для себе роботу і відчувати себе природньо в нашому суспільстві. У нас був коротенький період в історії, 21 рік, коли до нас приїхало 30 тисяч туристів Саудівської Аравії. Дуже дивно тоді виглядав Хрещатик. І дуже дивно виглядали очі офіціантів в ресторанах, яким складно було спілкуватися англійською мовою. Ідея президента про те, що розвивати англійську мову, я взагалі завжди її включаю в візію. Україна має бути багатомовною країною, але в сенсі того, що українець в школі має вивчати дві іноземні мови і знати їх пречудово на кінець свого навчання. А англійська, як і в Філіппінах, наприклад, має бути базовою. Українська і англійська – базові дві мови, якими ми розмовляємо. Але інерційний сценарій, він про деградацію, він про те, що в нас переважна більшість населення – це пенсіонери, що в нас маленькі міста, містечки, вони не розвиваються, що там немає роботи, що там немає перспектив, і людина нічого не прагне. Ми ж багато їздимо постійно по невеличких містах, де теж проводимо якісь заходи, і чуємо одне те саме. Це там у вас в Києві є якісь прагнення, є якийсь драйв, візії. А тут у нас молодь не хоче займатися підприємництвом, не хоче там об'єднуватись, робити щось, не хоче, немає прагнення. І це глобальна проблема по світу. Гейміфікація – це з одного боку це позитивний процес, з іншого боку 44% людей в Україні, як і в усьому світі, вважають, що найкраще, чим можна займатися, це ігри, комп'ютерні ігри, а зовсім не робота, кар'єра, щось подібне. І ось ця деградація є ще більшим викликом. Ми маємо таку створити систему громадянської просвіти, відкриття можливостей, драйву місцевого локального. Третя проблема. Про неї дуже обережно всі говорять. Щоб не наклікати біди, щоб не засвітити своє прізвище і потім, щоб до нього не прийшли. Це повернення наших героїв з фронту. Це проблема не в сенсі, що вони, я молюся, щоб вони повернулися живими, здоровими, щоб вони отримали найбільше, найкращі можливості тут знайти себе і в мирному житті, і зробили величезні прориви для нашої держави. Але поки що ми бачимо? Ми бачимо те, що ми надто сильно покладаємось на наших героїв не тільки на фронті, а й на тому, що вони повернуться і щось зроблять. Ні, друзі, ні. Так не буде. На жаль, не буде. Ми ж ті, хто спілкуються з нашими хлопцями, дівчатами, вони ж знають, що буде трошки інакше. Що нам потрібно знайти не просто спільну мову з ними, а що нам потрібно зараз, вже зараз навчитися говорити їхньою мовою, навчитися розуміти краще і навчитися доносити наші ідеї до них. А на жаль, ми поки що цього не навчилися. Думати, що хлопці прийдуть і наведуть порядок, ну цього не буде. На жаль, це наша відповідальність тих, хто зараз намагається просувати державні політики чи робити реформи, це наша відповідальність зробити. І точно перекладати це на молодь. Це наша відповідальність наших поколінь. Да, це я про, вибач, одночасно про негатив і про позитив кажу, а позитив в чому? Ми дивуємо світ, ми знаємо, що ми.
Можна я зараз про негатив додам своє бачення, і ми підемо в позитив. Дивись, я не просто бачу інерційний сценарій, я не просто бачу високу ймовірність інерційного сценарію, я бачу гірше. А якщо це інерційний сценарій, це значить неспроможність держави вирішити всі ключові виклики, які будуть стояти, і всі ключові запити, які будуть стояти. А окрім всього іншого, окрім викликів і запитів, у нас країна тотально знекровлена, країна, в якій кожен громадянин щось втратив. І це країна, в якій величезний, просто колосальний запит на нову якість країни і на справедливість. Якщо ми йдемо по інерційному сценарію, це значить, що держава цих двох запитів не задовольняє. І я бачу тут більш гірші сценарії, ніж поступову деградацію. Я бачу, що ми можемо скотитися в серію якогось хаосу, революції і так далі. І це ще гірше. Тому це одна перспектива. Що у нас на позитиві? Які ти бачиш можливості, які ти бачиш плюси?
Колись на одній такій сесії в SEO-клубі в тебе ми сформулювали навіть метафору. Не пам'ятаєш, це, здається, було рік тому. Метафора така. Досить дивитися на Україну як на житницю. Україна продукує не пшеницю, не жито. Україна продукує сенси. Це ключова ідея. І ось це поєднання таке теж дивергентне. Україна – житниця сенсів. Воно, мені здається, і є нашим дороговказом. Боженька поцілував країну. Ми точно перехрестя, тобто ми вміємо працювати в мультикультурних моделях, мультирелігійних, мультисенсових моделях. Це наше українське, історично, від Русі. Ми маємо дуже міцний ресурсний потенціал. І все ще залишається в нас потенціал людський, який великий. Ми вміємо дуже швидко і адаптувати інновації, і продукувати інновації. Це наша сила. Нам заважає чотири моменти для того, щоб реалізувати економічний, а слідом за ними соціальний прорив. Саме в такій послідовності. Економіка витягне соціум, бо інакше в нас буде країна виживацтва і споживацтва. Так ось, що нам заважає? Так, відсутність верховенства права. Нам потрібна точка справедливості. Не хлопці з фронту будуть точкою справедливості. Вона має бути на рівні судової системи, оновленої. Друге, це наші економічні можливості, те, що називається економічні свободи. Свобод має бути більше. Не свобод красти, не свобод заробляти на державних підприємствах, а свобод стартувати бізнес, отримати доступ до фінансів. Можливість розгорнути бізнес, не маючи височенні податки, а відповідно намагаючись ухилятися від цього, корумпувати владу і ходити по цьому безкінечному колу. Ні. Для стартуючого бізнесу, для бізнесу, який прагне розвитку, мають бути максимальні умови. Бо держава має бути зацікавлена в створенні робочих місць, в тому, щоб бізнес розвивав економіку, перш за все. А саме тоді буде наповнюватися державний бюджет ефективніше. Третій момент. Це складність економіки. Нам потрібно зробити умови, при які вигідніше було б якомога глибше переробляти продукцію. Отримувати додану вартість не через кон'юнктурну високу ціну, а через те, що ми вичавлюємо з кожного відходу, з кожного елементу більше, переробляючи, створюючи вже кінцеву продукцію в будь-якій сфері і цим завойовуючи світ, що дуже складно. Далі це дійсно експортна орієнтація наша. Нам доведеться мислити не обмеженим маленьким українським ринком, ким би ти не був, художником, співаком, підприємцем, творцем якоїсь інновації, програмістом, ким завгодно, освітянином. Ми маємо думати глобально. Якщо ти маєш курс в університеті, думай так, ніби ти викладатимеш його не лише українцям, а будеш викладати його в університеті в Сінгапурі, в Конго, де завгодно. Думати глобально, на кожному своєму місці, психологом. Бо після того, як ми впораємося за кілька років з нашим тотальним ПТСРом, ми будемо тією країною, яка буде вчити інші країни, як вибудовувати моделі, суспільні моделі злагоди і індивідуальні в тому числі. Так ось, про що я хочу сказати. Нам доведеться реалізувати максимум можливостей, а завдання держави створити реалістичність реалізації цих можливостей. Тобто держава має зараз опікуватися створенням точки справедливості. І все, що несправедливо, воно має бути знищено в країні. Друге – це свободи і можливості. Третє – це просвіта, громадянська просвіта. Будь-яка точка, де держава підживлює патерналізм, має бути знесена в історію. Жодного патерналізму в державі, в державній політиці. І нарешті глобальне мислення. Досить бідкатися. Досить говорити про те, що Україна не може мати унікального шляху, що треба подивитися, як хтось робив. Ні, світ настільки швидко змінює людство, що годі дивитися назад. Україна – відповідь для світу, і давайте до цього не боятися. Відповідь про те, як протистояти великому агресору, про те, як бути спроможніми, про те, як дивувати, про те, як давати можливості для талантів робити щось абсолютно несподівано круте, як зараз роблять з дронами, як зараз роблять наші винахідники в різних сферах. Отже, давайте не бідкатися.
Друже, я тобі дуже дякую. Ми зараз підемо з тобою далі. Ми на перехресті, і це перехрестя усвідомлюють всі. І ми зараз з тобою проговорили. В цьому перехресті буде точка відліку, точка біфуркації. Ми або скочуємося, втрачаємо все, що в нас є, і ми не знаємо, що далі нас очікує, окрім деградації, або ми взлітаємо. Тому що у нас все для цього є. Плюс ми з тобою проговорили, що у нас є вже громадянське суспільство, у нас є новий бізнес, у нас є нові люди. Ми будемо в точці або туди, або туди. І як нам в цій точці зіграти правильно? Які конкретні дії і хто має зробити, щоб ми зіграли правильно? Кому ми це повинні делегувати? Ми повинні це делегувати якимось лідерам, ми повинні це делегувати досвідченим політикам, бізнесменам, громадянському суспільству. От кому ми це повинні делегувати? Хто зробить оцей вплив, щоб ми пішли в правильному напрямку і не програли, а
Тут
можливо, виграли?
ключове це суб'єктний підхід, звичайно, суб'єктність. Хто ж буде тим суб'єктом, який візьметься за модернізацію України? Ну добре, ми домовились. От модернізація, ось візія, яку поділяють багато. Я вже не пам'ятаю за останні місяці, щоб хтось сперечався з тими тезами, які в нас сформовані, і в бізнесовій візії. Я просто нагадаю, що є візія, яка створена коаліцією українських бізнес-спільнот. І візія в громадянському суспільстві. Вони не протирічать одна одної. Вони розкривають різні аспекти, але вони доволі про одне те саме. Питання в тому, хто ж підніме це на прапор і перетворить з візій на державні політики. І тут, мені здається, ми стикаємося з ключовою проблемою, з проявленим лідерством. Якщо б було достатньо цих лідерів, вони проявилися. Вони зараз або вичікують, бо ну не момент підіймати щось на прапорі і займатися фактично політичною діяльністю. Політична діяльність – це ж не лише вибори, це в нас так споплюжено трошки розуміння цього. Вибори – це просто один з елементів політичної діяльності. Політична діяльність – це фактично донесення ідей, перспектив до того, що збирається робити людина, коли отримає владу, чи коли вже має владу. Так ось, проявити себе як політичний лідер люди бояться. Скільки з'явилося зараз людей, що вони готові включитися в політичну боротьбу? Мені здається, що окрім Олексія Арестовича, я щось і не пам'ятаю, що хтось в останній час. Ну, Петро Олексійович, звичайно, нових лідерів, які б заявили, що вони готові брати на себе реалізацію візії, не знайшлося. Але я знаю, що вони є. Вони не проявилися в медійному просторі. Чому? Тому що вважають, що не час. Тому що дуже чітко знають, що проти них буде травля. Причому, як завжди, першими в цій травлі буде саме громадянське суспільство. Бо воно дуже поляризується, коли щось з'являється тверде. Коли йде обговорення, ми можемо там обговорювати, бути там м'якими. Але коли хтось заявляє позицію, антикорупційної реформи, там ліберальної чи там якусь іншу, все поляризується, все одразу починає там смикати туди-сюди. Ми маємо цією енергією скористатися в позитивному сенсі. Отже, перше, саме громадянське суспільство не буде суб'єктом, бо в ньому будуть різні думки. Але в рамках громадянського суспільства точно може з'явитися консолідація певних організацій, певних рухів, які скажуть: все, досить розбрату. Ось є візія, ми її підтримуємо. Давайте тепер поставимо цю візію як задачу політичним силам. Давайте тепер з політичними силами розробимо їхні програми, переконаємо, що вони дійсно включили візію. Давайте ми навчимо їх, цих політичних лідерів, щоб вони були з нами на одній хвилі. Друга сила, яка є, це, звичайно, бізнес. Скільки б не формували якихось асоціацій, які будуть підтримувати антибізнесовий рух, але ми вже довели. Бізнес консолідований має єдину позицію. І форум наш 7 червня це довів, і вже багато таких спільних дій разом з Міністерством економіки, Мінцифрою і інших показує, що ми консолідовані. І, до речі, маю сказати, що важливу штуку, яку ми досягли, це те, що тепер бізнес приймається як частина, як проактивна частина громадянського суспільства. Це те, про що давно вже говорив Євген Глібовицький, це те, що фактично ми зафіксували на форумі 30 травня в форумі громадянського суспільства. І це те, що ми доносимо третьому гравцю, на якого я теж розраховую. Це наші міжнародні партнери, які за інклюзивність, які не дуже добре розуміють структурування українського громадянського суспільства, що це не профсоюзи і не фонд, не федерація роботодавців, що громадянське суспільство набагато ширше, структурованіше, інакше воно, ніж в європейській практиці. Так ось, міжнародні партнери мають зрозуміти, що це за сила. І мають навчитися в тому числі, як і ми з ними, так і вони з нами навчитися співдіяти. Ну і далі, четверта штука – це громадянське просвіта і громадянська залученість. ОСББ, територіальні громади, місцевий активізм – все це дуже важливо, але в форматі тепер проактивної співдії в єдиному напрямку. В напрямку поставити перед політиками візію як завдання. І проконтролювати, що вони не просто на словах і в програмах взяли елементи візії, а що вони реалізують її, що вони, приходячи до влади, не бронзовіють, як забронзовіли всі наші попередні спроби просунути інтереси громадянського суспільства. Уяви собі, народні депутати, які наче ще вчора були взагалі нашими друзями, футурологами друзями, вони там собі десь окремо провели якийсь сходнічок по формуванню візії, без залучення тих, хто цим з ними займався ще кілька років тому. Ну як це може бути? Візія – це не те, що формує парламент. Візія – це те, що акцептує парламент вже на рівні закону і Конституції. І в Конституції, я переконаний, має бути відображена українська візія, і це ми маємо теж дотиснути цю і наступні влади в країні. Отже, наше завдання зараз – створити простір, де лідери зможуть проявитися. Наше завдання зараз – створити таку дієвий рух, дієву діяльність по всій країні, в якій візія напрапує, в якій співдіє, в якій вже конкретні проекти, які реалізують зараз, не відкладаючи, не очікуючи отримання політичної влади, зараз вже реалізуються елементи цієї візії в просвіті громадянській, в освітній реформі, в можливостях для бізнесу, в тому, що в громадянському контролі над судовою системою, над місцевими правоохоронцями і так далі. Не давати спуску їм. Навчити громадян користуватися інструментами open budget. Ми можемо контролювати бюджети місцеві, ми можемо впливати на їхній розподіл. Контролювати, ставити завдання, не бідкатися, а керувати. Це важливо для нас. І тоді, в той момент, коли після нашої перемоги з'явиться простір для виборів, для політичної діяльності, вже проявленої на рівні виборів, для взяття влади, ось тоді вся ця діяльність, вся ця спрямована діяльність громадянських організацій має перетворитися на ті політичні сили, які будуть брати на себе відповідальність реалізувати нашу візію.
Друже, я тобі дуже дякую. Ти натхненно багато всього важливого наговорив. Можна я свою зараз думку? Я з усім погоджуюся, але що я думаю? На даному історичному моменті, коли ми на точці розлому, ми йдемо або в деградацію зникнення, або йдемо в історію глобальну успішну історію, якою надихається світ, у нас проблема не в лідерах. Їх багато, їх вже тисячі, вони всі хочуть всіх об'єднувати, і вони всі щось роблять. Я не вірю просто об'єднуватися заради об'єднання. Нам зараз момент от в такому цивілізаційному лідері, те, що ти сказав, щоб оцю всю енергію зібрати і щоб її направити, потрібен справжній воїн. Воїн в тому сенсі, що це людина, яка готова вийти з одного боку проти системи, яка готова стати жертвою, в якої є воля, і яка готова всіх повести за собою. Я не вірю в колективне лідерство від слова взагалі. Я вірю, що лідерство як філософія – це дуже правильна константа. Нам потрібно дуже багато лідерів. Але для того, щоб здійснити цивілізаційний вибір, нам потрібен 1, 2, 5 дуже потужних людей, які готові вийти проти всіх. Зараз ти правий, такі не проявляються. Може, вони є, але вони ще не проявляються. Інакше ми цю енергію нову не зберемо. Інакше оцих тисячу лідерів ми не об'єднаємо. І якщо ми не зможемо це проявити, то боюся, що ми можемо втратити історичний момент. Я тобі за це дуже дякую, за нашу розмову. В тобі дуже багато енергії. Тобі дуже багато правильних сенсів, ідей і візій. І я хочу сказати те, що сказав на початку. Мені здається, що якраз таких людей, як ти, потрібно побільше. Не потрібно заводи, не потрібно робити таким людям якісь там мегабізнеси. Ні. Нам потрібно об'єднувати країну, нам потрібно направляти країну, нам потрібно, щоб такі люди, те, що і робиш ти, зранку до вечора говорили на всіх ефірах, на всіх телеканалах, де тільки можна. Тому що в тебе вже викристалізоване це бачення. І в цьому твоя продуктивність вища в 10 тисяч раз від усіх самих прогресивних бізнесменів. Тому що бізнесмени копають собі маленький свій там криничку, садочок, господарство, да, платять податки, але вони одні з тисяч або мільйони. Але людей, які мають енергію, віжен об'єднувати всіх, їх небагато. Тому, друже, ти займаєш дуже важливе місце сьогодні в нашому соціальному просторі. І я дуже сподіваюся, що ти також підеш і будеш змінювати нашу країну. Можливо, на посаді прем'єр-міністра, я не знаю. Але в будь-якому разі дякую тобі за цю розмову, вона
Я,
дуже надихає.
друже, один лише момент хочу сказати. Не в форматі ЛВРД, а в форматі того, що мені здається, у нас з тобою на даному етапі трохи інша функція. Ти її реалізуєш прочудово. Це функція клею, склеювати людей, ідеї, творити простір, де ці ідеї перетворюються на дію, на співдію, на проявлення того самого лідера, якого ми з тобою так прагнемо знайти. Дякую тобі, друже.
Дякую. Я хотів би тебе попросити останнє, от звернутися до всіх українців. От що би ти їм зараз сказав? Або до чого б ти їх закликав? От Зеленський має можливість звертатися кожен день. Давай ми зробимо звідси. Я це прошу багатьох наших спікерів, з якими я спілкувався. Ну, от що би ти сказав українцям?
Я б сказав так, що, друзі, нам час перестати боятися бути вільними. Саме зараз найкращий час взяти на себе відповідальність за власне майбутнє і майбутнє родини. А це означає навчитися мислити критично, рефлексивно, не боятися бути інакшими. Не боятися діяти, не боятися змінити своє життя. Це зараз найкращий час для того, щоб ті ваші мрії, які ви відкладали, реалізувати. Зараз найкращий час для того, щоб стати собою. Дякую.
Дякую тобі, дякую нашим глядачам. З нами був Андрій Длігач. Я залишу одне з твоїх всіх регалій – візіонер.
Дякую.
Гарно. До побачення.